Když znovu svolal zástup, řekl jim, slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit. Ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Milí posluchači, to je pokračování našeho společného čtení Markova evangelia, tentokrát úsek v 7. kapitole od 14. verše. Pán Ježíš důsledně rozlišuje mezi tím, co je zde pouze vnější, a věcmi vnitřními. Teprve to, co je vnitřní, je pravé. Ukazuje svým posluchačům, že náboženství není něco jako mast, kterou se můžete zvenčí potřít. Není to ani nic, co by se mohlo sníst jako tabletka a člověk by to měl, jak se říká, v kapse. Neplatí dokonce ani opak. Náboženství není v odříkání něčeho. To všechno jsou věci, které z hlediska věčnosti nemají cenu. Jinak řečeno, náboženství se nedá naučit, nedá se naočkovat, nedá se převzít. Je to stav srdce. Křesťanství je vztah mezi člověkem a Bohem. Je to dar hluboké vnitřní proměny. Myslím teď na slova apoštola Pavla, který napsal, vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Ekumenický překlad 17. verše 14. kapitoly epištoly Římanům. A pokračování Markova evangelia 7. kapitoly od 17. verše zní takto. Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. Řekl jim, tak i vy jste nechápaví, nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit? Poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje. Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté a řekl, co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Znitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všechno toto zlé vychází znitra a znesvěcuje člověka. Tolik úsek po 23. verš. Učedníkům Pána Ježíše to nějak nešlo do hlavy. Byli plní obecného přesvědčení, že člověk je znesvěcován věcmi zvenčí. Ach ano, podle zákona člověka znesvěcoval dotyk mrtvého těla, znesvěcoval kontakt s malomocným, s pohanem a tak dále. Věřící žid byl obklopen spoustou věcí, které ohrožovaly jeho čistotu, takovou tu kultickou čistotu. A teď Pán Ježíš říká něco tak podivného, jak to, že nic zvnějšku neznečisťuje? Copak se zákon mýlil? Pán Ježíš své stanovisko vysvětluje. Mluví totiž o povaze lidského srdce. Mluví o projevech lidského hříchu, který deformuje lidskou osobnost a ničí její svatost. Stačí si přečíst noviny a dáme Pánu Ježíši za pravdu. Kolik zla je ve světě kolem nás? A očividně je to zlo vyvolané člověkem. Nemohou za ně ani věci, ani jejich uspořádání. Vina je vždycky na člověku, který se od počátku až podnes chce stavět na Boží místo. V církvi se nejednou setkáváme s varováním mnohých před takzvanými zlými věcmi. Mohli bychom teď jmenovat celou řadu různých záležitostí, které jsou mnohými věřícími považovány za zlé a znečišťující, někdy přímo za démonské. Náš text nás ale vrací na zem. Věci za nic nemohou. Nic není nečisté samo v sobě, píše apoštol Pavel do Říma, kapitola 14. a 14. verš. A ve svém listu Titovi Pavel podobně píše, čistým je všechno čisté. Ovšem, tento verš pokračuje. Čistým je všechno čisté, ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny. Titovi 1.15. To je velký vykřičník pro všechny křesťany, kteří by chtěli být absolutně svobodní ve vztahu k věcem tohoto světa. Ze dvou důvodů. Za prvé, žijeme na zemi, nejsme zbaveni pokušení. Náš život je a vždycky bude zápasem, bojem o věrnost. I když věci kolem nás nemusí být překážkou naší svatosti, mohou být vážným nebezpečím. Pro každého v jiné míře a v jiné podobě, ale suma sumárum, pro nás pro všechny. A to druhé, nevěřícím nic není čisté. To není žádné sebepovyšování křesťanů. To je jen konstatování, že kdo není v Kristu, je v moci toho zlého, i když si to třeba vůbec neuvědomuje. S ohledu na tyto lidi musí být křesťané opatrní v používání věcí tohoto světa. Chraňme se toho být druhým pohoršením, čili svodem ke zlému. Pamatujme, že to, co mě třeba neublíží, může druhého duchovně dokonce i zabít. Vstal a odešel odtud do končin Týrských, vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. A ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Odpověděla mu, ovšem pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravil jí, že z toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Tolik Marek 7, 25 až 30. To je zvláštní úsek evangelia, zvláštní popis jednání Pána Ježíše Krista. On odmítá pomoci ženě, která jej o pomoc prosí. Vzpomeňte si, jak jsme o této události hovořili při výkladech evangelia Matoušova. Tam byl celý rozhovor rozebrán poněkud podrobněji. Tehdy jsme mluvili o poslání Pána Ježíše Krista. Vysvětluje, že je poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Matouš 15, 24. Myslím, že Pán Ježíš té ženě tehdy skutečně nechtěl vyhovět. Byl si dobře vědom, že kdyby měl pečovat o všechny lidi světa, nikdy by nepřipravil svých 12 učedníků pro budování církve. Kdo chce stihnout všechno, neudělá nic. To platí i v církvi. Současně ale tady vidíme, jak veliké možnosti má lidská víra. Pán Ježíš byl ochoten změnit svoje stanovisko kvůli víře a pokoře té ženy. Jakoby tady zněl hlas apoštola Jakuba, velikou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5.16. To není důkaz lidské velikosti, ale je to důkaz boží lásky k člověku. Ta pohanská žena nám dává veliký příklad odvahy a důslednosti víry. A také příklad pokory. Byla Syrofeničanka. Neměla žádný nárok na zaslíbení daná Abrahamovi. Ona si toho byla vědoma a jednala přiměřeně svému postavení. Jsme si toho vědomi i my, že nemáme před Bohem nárok vůbec na nic? Vždyť my, Středoevropané, jsme na tom úplně stejně. Pokora je vzácným kořením. Dává vykvést nejkrásnějším květům a otevírá dveře paprskům boží slávy. Kdo se pokoří a ve víře přistoupí k Pánu Ježíši Kristu jako ke svému spasiteli, ten se dočká velkých věcí ve svém životě. Především záchrany a živého spojení s Bohem. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl Efata, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však přikazoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč. Marek 7:31 až 37. Cesta, kterou se Pán Ježíš vrací z Týru, je obrovskou oklikou. Z Týru do Sidonu to bylo právě na opačnou stranu než do Galileje. Ze Sidonu do oblasti Dekapole to bylo o 90 stupňů jinam než ke Galilejskému jezeru. Pán Ježíš musel udělat obrovský oblouk, než dosáhl cíle své cesty. Proč to udělal? Protože Galilejské jezero nebylo v pravém slova smyslu cílem jeho cesty. Chtěl tam nakonec dojít, to ano, ale cílem jeho cesty bylo zvěstovat Boží království. Zřejmě chtěl mluvit s lidmi v oblasti desetiměstí, čili Dekapole. Chtěl tam kázat, protože tamní lidé mu nebyli lhostejní. Kvůli nim si udělal dlouhou zacházku. Pán Ježíš je připraven si zajít velkou oklikou i kvůli tobě. I na tobě mu záleží. Nikdo mu není lhostejný. Pojďme se teď podrobněji podívat na jeho setkání s tím hluchým a špatně mluvícím člověkem, jak je to vyjádřeno v ekumenickém překladu. Pamatujme přitom, že všechno, co Pán Ježíš učinil, mělo především na pomoci lidské víře. Co Pán Ježíš konkrétně udělal? Především vzal toho člověka stranou od zástupu. Boží zázraky nemají být divadlem. V soukromí se pak prsty dotýká uší nemocného a slinou jeho jazyka. Nám se to zdá možná podivné počínání, ale do určité míry odpovídá praxi tehdejších lékařů. Pán Ježíš respektuje obecné zvyky, ale vkládá do nich svoji moc. Svoji moc, která není s ničím srovnatelná a na ničem závislá. Velké činy Pána Ježíše Krista měly jakoby vyučující význam, stály tady vedle kázání, ukazovaly na širší souvislosti. Vlastní účinek vidíme především u slova Pána Ježíše. Řekl slovo a uši se otevřely a pouto jazyka se uvolnilo. A tak nemocný je uzdraven, slyší a mluví. Opět jsme tady svědky příkazu nikomu o tom neříkat. A opět je to příkaz marný. Lidský jazyk není k zastavení, je to stejné jako dnes. I dnes mnoho lidí vypráví o uzdravování a jen málo kdo mluví o potřebě pokání a odpuštění hříchů. Takoví jsou lidé. Něco dobrého ale můžeme v této situaci u zástupu přece jen vidět. Je to hodnocení Kristovy činnosti. Říkají, dobře všecko učinil. To je úžasné poznání. Pán Ježíš Kristus dělá vždycky všechno dobře. Tehdy byl unaven, lidsky vyčerpán. Ze všech stran na něj doléhaly lidské starosti a přesto neustává v konání dobrých věcí. Takový je Pán Ježíš Kristus. Přecházíme k textu kapitoly následující, čili 8. Je prakticky stejně dlouhá jako kapitola předcházející a také tady se setkáme s uzdravením postiženého člověka, tentokrát slepce. Poprvé tady ale narazíme na zmínku o blížící se smrti Pána Ježíše Krista. 8. kapitola Markova evangelia začíná příběhem nasycení zástupů asi 4000 lidí, nebo 4000 mužů. John Vernon McGee nejprve mluví o domněnce některých čtenářů Bible, že tento příběh je jen jakýmsi pozměněným opakováním události nasycení zástupu, ve kterém bylo 5000 mužů, jak jsme to četli v Markově 6. kapitole. Věnuje poměrně dlouhou pasáž vysvětlení, že na začátku kapitoly 8. jde o Kristův samostatný čin, který zaslouží samostatné pozornosti čtenářů. Pojďme se na pohled našeho učitele podívat podrobněji i my, zpracovává ho bratr Petr Raus. Mnozí čtenáři Bible se snaží zbavit její text všeho nadpřirozeného. Pro takového čtenáře je snadné přijmout názor, že zázrak nasycení 4000 lidí sem byl zařazen jen jako opakování události nasycení zástupu ze 6. kapitoly. A to ve snaze podepřít a umocnit tvrzení apoštolů, že Ježíš je divotvorce. Kdyby tomu tak bylo, byl by pochopitelně druhý zázrak popsán jako větší než ten první. Namísto 4000 by se teď mluvilo třeba o 10 000. Protože když lidé něco vymýšlejí, obyčejně nadsazují. Zde ale naopak nacházíme nižší počet než předtím. Oba případy zázračného nasycení zástupů se v něčem nápadně podobají. V obou případech jde o velkou spoustu lidí. O tisíce. Poprvé je to 5000 mužů, kromě ostatních zúčastněných, podruhé 4000. Ale v 7 bodech se tyto dvě události navzájem liší a na tyto rozdílnosti se chceme upozornit. Za prvé, nejprve byly zástupy s pánem Ježíšem pouze jeden den, kdežto podruhé mu naslouchají 3 dny. Poprvé bylo učedníkům řečeno, jděte se podívat, kolik máte sebou chleba nebo věcí k jídlu. Podruhé měli učedníci odpověď už předem připravenou, věděli, kolik toho mají k dispozici. Očividně už takovou situaci znali. První zástup lidí, bez pochyby mnohem více než jen zmíněných 5000, protože je tam řečeno, že 5000 mužů, byl nasycen 5 chleby a 2 rybičkami, zatímco pro 4000 při druhém nasycení bylo k dispozici 7 chlebů a několik rybiček. První událost se stala kolem Velikonoc a lidé dostali pokyn, aby se po skupinách rozesadili na zelený trávník. Po druhé byla roční doba pokročilejší a zeleň byla v té oblasti asi už spálena orientálním sluncem. Proto pán nařídil zástupu usednout pouze na zem. V případě popsaném v 6. kapitole Markova evangelia pán Ježíš vzal chleby i ryby a vzdal díky. V tomto druhém případě vzdává díky zvlášť za chleby a zvlášť za ryby. A po nasycení prvního zástupu s těmi 5000 mužů zbylo 12 košů zbytků, kdežto nyní po nasycení 4000 to bylo 7 plných košů. Za pozornost stojí i sám rozdílný počet posluchačů. Další pozoruhodný rozdíl najdeme v délce kázání pána Ježíše, které nasycení zástupu bezprostředně předcházelo. Zatímco při první události se všechno seběhlo během jediného dne, ve druhém případě zástup naslouchal Ježíšovu kázání po 3 dny. Teprve potom pán Ježíš bere chleby a ryby a celý zástup sytí. V tomto případě je zřejmé, že zájmem zástupu bylo kázání a nikoli jídlo. V prvním případě se ukázalo, že možnost zahnat hlad docela zadarmo některé posluchače příliš zaujala. Možná stojí za to se nad tímto momentem zamyslet. I při našich některých církevních akcích je často podáváno jídlo anebo je možnost nějaké atraktivní zábavy. Snažíme se vzbudit zájem lidí a přivést je tak ke slyšení Božího slova. Máme naději, že zaslechnuté slovo vzbudí zájem o podstatnější věci, než je jídlo, anebo ta naše zábava, ať už je to hudba, scénky, nebo celkem cokoliv. Evangelijní příběh, o kterém jsme přemýšleli, nám podle Johna Vernona McGee staví nad podobnou praxi lehký otazník. Je to tak na místě? Je to skutečně správná cesta? Je to cesta do srdcí lidí pro Boží slovo? Osobně si myslím, že probuzení zájmu posluchačů je i pro kázání evangelia velmi důležité. Všímejme si pána Ježíše, který mluví ve svých podobenstvích o obecně známých tématech, o věcech, které budily zájem posluchačů, o věcech, kterým rozuměli. I apoštolé kázali podobně. Všimněme si zejména zajímavého kázání apoštola Pavla v Aténách, jak daleko vyšel vstříc svým posluchačům. Vždyť on se zpočátku pohybuje úplně na úrovni jejich pohanského politeistického myšlení. Teprve postupně odhaluje pravdu o Kristu. Je třeba do určité míry respektovat potřeby posluchačů. Na druhé straně je ale nepochybně důležité dát si velký pozor, jestli naše rozhovory skutečně vedou tam, kam mají dojít. Jestli své přátele a posluchače přivádíme skutečně ke Kristu, anebo jenom k tomu, aby se jim mezi námi líbilo, nebo snad k uspokojení jejich pozemských potřeb. Ať už jde o nasycení, uzdravení, nalezení štěstí nebo čehokoliv podobného. To by bylo totiž málo, to by bylo klamné z naší strany, nepoctivé. Evangelium není návod ke šťastnému životu, ani k životu v hojnosti. Evangelium je cesta ke Kristu, který nás miluje. Evangelium je cesta záchrany pro věčnost.